Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po všech těch schůzkách se sice dá předpokládat, že jména všech zde zúčastněných již důvěrně znáte, ale pořádek je pořádek. Což platí i pro soumrak tohoto pořadu. Do služby se hlásí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, což jsou ti, kdož za vámi přicházeli týden co týden, ba v různých reprízách i vícekrát, nehledě na to, že všechny díly tohoto díla jsou postupně ukládány do drážek kompaktních disků. V každém díle vám předestíráme lákavou nabídku, abyste se připojili k naší výpravě do historie. Vydáváme se na ní společně s režisérem Jaromírem Ostrým a zpovzdálí nás dozajista uchem laskavým sleduje Petr Hora Hořejš, náš knižní inspirátor, jakož i zblízka mistr zvuku Josef Daněk. Pro dnešní 1216. schůzku jsme si vymysleli titulek
První bitva legií československých.
Plamenně a mnohomluvně ministr války Alexandr Kerenský
v zápětí se stane i předsedou vlády
burcoval armádu do boje.
Jako nevoják, civil a právník od kancelářského stolu zřejmě však neviděl anebo podcenil, že ruská armáda je na dně.
Už dříve totiž, než se dostavila nezodpovědná agitace Leninova, rozložil disciplínu v jednotkách Petrohradský sovět, když v březnu 1917, krátce po první revoluci, vydal svůj příkaz číslo 1.
Nařízením zbavoval ve jménu nové demokracie důstojníky hodností a práva velet vojákům.
Místo nich měli velitelskou pravomoc převzít zakládané vojenské sověty.
Mužik generálem.
Tuto šílenost se sice nepodařilo uplatnit důsledně, ale že to vneslo do armády totální chaos, je zjevné.
Přesto poslední ruská ofenzíva 1. července začala, a to na široké frontě v Haliči pod velením generála Brusilova. Ruský postup proti rakousko-uherským a německým sborům trval asi 14 dní. Pak se fronta nakrátko ustálila, načež přišel ruský ústup zrychlující se v útěk. A to byl na východní frontě definitivní konec. Pravda, v únoru 1918 ještě jednou zaútočili Němci, aby si vynutili Brest-Litevský mír.
Budiž střízlivě konstatováno, že bitva u Zborova, vesnice na západní Ukrajině, poblíž Tarnopolu, nebyla v kontextu megabitev první světové války žádným spektakulárním střetem, a to ani rozsahem, ani trváním, ani důsledky.
Podobných lokálních soubojů se denně odehrávaly desítky.
Přesto pro nás a pro dějiny rodící se československé ozbrojené moci zůstává Zborov hned v několika ohledech významný.
Tím, že se jednalo o úplně první samostatné bojové vystoupení československé dobrovolnické jednotky v Rusku, navíc i premiéru velmi úspěšnou, byl položen základní kámen našich moderních vojenských tradic.
Byl tak stanoven kotevní bod, od něhož se pak měřili, posuzovali a hodnotili vojenské události příští.
Za minulého režimu byla památka na Zborov ideologicky vymazána a vyměněná za slávu bitvy u Sokolova.
Bitva u Zborova začala 2. července 1917. Kerenského ofenzíva započala den předtím. O den později přišla řada i na jižní sektor. O 17:15 ráno začala dělostřelecká příprava, kterou po 8. hodině následoval útok obou finských divizí. O 45 minut později pak útočí i první části československé brigády. Nejdříve na severním, 10 minut poté na středním úseku, později převzal přes odpor ruského velitele iniciativu i jižní úsek. V té době už byla v severní a střední fázi ovládnuta síť zákopů první rakouské obranné linie. Bylo 10 dopoledne a československá brigáda držela celé první obranné pásmo. Žádná z finských divizí však doposud neprolomila ani první obranné pásmo, což vedlo ke značnému stížení situace, neboť obě křídla proniknuvších legionářů byla vystavena náporu ze stran, zvláště pravé křídlo dočasně uvízlo. V její těsné blízkosti se totiž nacházela dobře opevněná kóta 394, zvaná Mohyla, která měla být podle plánu už v rukou finské divize. Ta ovšem doposud neuspěla. Přesto ostatní části československé brigády pokračovaly zdárně vpřed a ve 10:45 už měli v rukou i druhou rakouskou linii. Okolo 11. hodiny se podařilo ovládnout opevněnou výšinu kótu 392, čímž se rakousko-uherské postavení rozdělilo ve dvě, ovšem Mohyla stále vzdorovala. Mezitím se kolem poledne podařilo zdolat na několika místech i poslední třetí záložní obranou linii. Mohyla padla kolem 14. hodiny.
První československá brigáda, tvořená třemi pluky, tedy asi 3500 muži, nastoupila do 6-kilometrového úseku.
Po boku Čechoslováků bojovaly dvě finské divize.
Proti legionářům byly zakopány rakousko-uherské jednotky.
Teprve v průběhu řeže se ukázalo, co ani jedna strana netušila. Že se proti sobě ocitly pluky legionářské a české, plzeňský, jindřichohradecký a také olomoučtí myslivci.
Nejméně polovina vojáků na rakouské straně byli Češi. Češi proti Čechům.
V tom to byly takové novověké lípany.
Odhodlanými legionáři byli dopoledne bratři v rakouských uniformách zahnáni až do svého třetího obraného postavení, čili místy do hloubky 5 kilometrů, což ve frontové linii vytvořilo bublinu.
Vinou apatických ruských jednotek na křídlech se průlom nepodařilo rozšířit ani udržet, takže během několika dní se celý úsek fronty pohnul zpátky.
Útok se změnil v ústup a legionářům nezbylo, než se přizpůsobit.
Byl ztracen nejen český výběžek, ale celá ofenzíva se brzy zhroutila.
Češi zaplatili 200 životů a 800 raněných.
Sami ale zajali 3150 nepřátel, čili takřka tolik, kolik činil jejich vlastní početní stav a ukořistili mnoho válečného materiálu.
Hned při prvním nasazení vynikli dosud neznámí velitelé rot a praporů, zejména kapitán Gajda, poručík Čeček a podpraporčík Husák, všichni příští legionářští generálové.
Vlastní průběh řeže z vojenského hlediska celkem nezajímavé byl charakterizován především tím, že čeští a slovenští zelenáči, třeba že dosud neokusili přímý bojový střet, se bili jako lvi. Zatímco ostatní jednotky, hlavně ruské pluky na křídlech, zůstaly z velké části letargicky v zákopech. Tím vznikl při českém průlomu výběžek, který pak museli legionáři zase opustit, čili, drsně řečeno, platili životy za nic.
Statečnost Čechů později při setkání s Masarykem ocenil velící generál Brusilov tím, že se Masarykovi po mužicku poklonil, totiž až po pás.
A součástí slávy bylo i to, že padla poslední omezení, dříve komplikující nábor legionářů.
Pluky od Zborova měly slavná symbolická jména. První byl svatého Václava, druhý Jiřího z Poděbrad, třetí Jana Žižky z Trocnova. Tomáš Garrigue Masaryk bitvu sledoval z Petrohradu prostřednictvím telegramů. Brzy se však s legionáři setkal a první pluk svatováclavský jako předseda České národní rady přejmenoval na pluk mistra Jana Husa.
Dlužno podotknout, že mezi účastníky bitvy byla řada později známých osobností.
Ludvík Svoboda,
Zdeněk Firlinger,
Jan Syrový, který byl po Mnichovu krátce i premiérem,
Emanuel Moravec, protektorátní ministr školství,
spisovatel Rudolf Medek a mnozí další.
Ruský souhlas s budováním legií Čechy nadchl, což mělo okamžitě příznivé důsledky. Během 6 dalších měsíců se brigáda rozrostla v armádní sbor se 2 divizemi, nyní už s vlastní artilerií, ženisty a technickými oddíly. Nejpodstatnějším důsledkem bitvy byl ovšem přínos propagandistický. To, jak nečekaně a hned s pronikavým úspěchem vstoupili Čechoslováci na válečnou scénu, zaujalo tisk na celém světě. O vítězství u Zborova psali i největší světové deníky, což se zanedlouho stalo jedním z rozhodujících impulzů pro uznání našeho zahraničního odboje a masarykovské mise. Šlo o marketing a reklamu blištivého kalibru. Konečně se svět dozvěděl, kdo jsou Češi a o co jim jde.
Čechy, Moravany a Slováky, kteří po několik věků krváceli na různých válčištích Evropy, vždy v cizích uniformách, znamenala bitva u Zborova historický přelom. Jednoznačně to vyjádřil Masaryk.
Bratři, Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila naroveň národům bojujícím. Dokázali jsme přátelům i nepřátelům, že náš národ je rozhodnut domoci se své národní a politické samostatnosti.
V krátkém období, jež dějiny dopřály Rusku, aby ochutnalo demokracii,
nebo jinak, za pouhých pár měsíců zbývajících do výbuchu bolševické revoluce,
se za osobní přítomnosti Masaryka podařilo z pouhé brigády vybudovat respekt budící armádu.
Nevznikla samovolně. Bylo nutno nalézt nové dobrovolníky, přesvědčit je, vyburcovat.
Tomáš Garrigue Masaryk se na této rozsáhlé agitační práci vehementně podílel. Objížděl zajatecké tábory, kde Čechům a Slovákům vysvětloval bytostné souvislosti, jak osobní přínos každého z nich přispěje naplnění vize československé samostatnosti.
Měla ta propaganda úspěch?
Jednoznačný. K útvarům se do konce srpna 1917 přihlásilo 7 tisíc nových vojáků, během září 22 tisíc, a než se v Rusku chopil vlády Lenin, správně vytvořené první československé divize, stažené do týlu fronty, byl po náboru dalších asi 10 tisíc zajatců sformován první armádní sbor o úctyhodné síle 40 tisíc mužů.
A začalo se ihned pomýšlet na budování druhého armádního sboru.
Lákavá představa, že tuto mohutnou ozbrojenou formaci nabídne exilová Česká národní rada dohodě, že bude přemístěna do Francie, kde se zapojí do zápasu proti centrálním mocnostem, ta svůdná a důležitá idea vzala bohužel za své. Byla by to senzace, kdyby dosud neexistující stát dal k dispozici tak mohutný korpus a přispěl k rozbití skomírajícího Rakouska-Uherska. Chyběl k tomu krůček. Jednání s představiteli prozatímní vlády pokročila natolik, že se přes severomořský přístav Archangelsk podařilo transportovat do Francie prvních 1500 až 2000 legionářů. Zapojili se pak do bojů. Jenže pak spadla klec. Koncem října 1917, 7. listopadu, se v Petrohradě revolučním převratem chopili moci Leninovi bolševici a vše, s čím kalkuloval Tomáš Garrigue Masaryk a pro co v Rusku tak intenzivně pracoval, se začalo odehrávat jinak.
Ve chvíli, kdy se z nedávné hrstky dobrovolníků vytvořila počtem, výzbrojí i vysokou morálkou velká regulérní armáda, tak se octla mlýnu kontroverzních cizích zájmů. Z nichž každý nevyhovoval původním motivům vzniku legií.
Je to tak. A zásadní pohled a stejně zásadní roli zde hrál Masaryk.
Tento civil, který se ocitl v roli vojevůdce, jako první a jako obvykle první, rychle vyhmátl meritum věci.
Bylo mu jasné, že v zemi zmítané další, tentokrát brutální revolucí, v říši zachvácené politickým chaosem a posléze krvavými konflikty mezi rudými a bílými, nemají legie co dělat.
Brzy po říjnové revoluci, kterou TGM jednoznačně odsoudil, pro ně stanovil doktrínu přísné neutrality.
Zaplést se jakkoliv do revoluce by bylo absurdní.
Dohodové mocnosti sice v jisté chvíli žádali, aby legie ozbrojeným zásahem zastavili morovou ránu expandující totalitní moci.
Masaryk to ale striktně odmítl. Na to by síly legií nemohly stačit a kvůli takovému úkolu nebyly sformovány.
Druhou generální směrnicí Masarykovou bylo:
pryč z Ruska, jsme tu zbyteční. Legie se musí přemístit do Evropy, a to jakoukoliv cestou.
Posléze nebylo jiné volby. Nejprve přes celou Sibiř až do Vladivostoku, poté přes oceán buď kolem Asie a Afriky, nebo přes Pacifik a Ameriku.
Brest-Litevský mír, podepsaný mezi Němci a Sověty v březnu 1918, uložil Leninově vládě netrpět na svém území ozbrojené cizince. Po řadě dramatických jednání Češi uzavřeli se sovětskou vládou, zastupovanou komisařem Stalinem, dohodu o částečném odzbrojení legionářských jednotek. Vojáci si směli ponechat jen 169 pušek a jeden kulomet pro každý vlak a o jejich odsunu k Pacifiku. Čechoslováci, tak si začali v tom čase říkat, se ovšem v riskantním prostředí odzbrojit nedali. Nejprve těžší výzbroj různě poschovávali ve vlacích a později vydali prohlášení, že budou pokračovat vlastním pořádkem, čímž se rozumělo bez kontrol, filcuňků a dozoru sovětských komisařů, prostě na vlastní pěst a riziko. Vzbudilo to zlobu sovětských orgánů i jednotek, s nimiž se pak naši vojáci dostali do řady krvavých konfliktů.
Jeden z nich proběhl v Čeljabinsku na Urale.
Tam v půli května 1918 kdosi vyhodil z projíždějícího vlaku s propuštěnými maďarskými zajatci kus železa, který těžce zranil jednoho z legionářů.
Bratři vlak okamžitě zastavili. Viníka zabili, načež místní městský sovět několik účastníků konfliktu zatkl.
Legionáři své kamarády osvobodili, došlo na divokou střelbu, která vyústila do již zmíněného rozhodnutí organizovat nadále přesun vlastním pořádkem.
Čili politika neutrality skončila. A legionáři si ochranu napříště zajišťovali sami. Například tím, že obsadili všechna větší města na magistrále od Kazaně přes Pemzu, Jekaterinburg, Omsk až po Vladivostok.
Tak přímo či nepřímo ovládli území o rozloze 1,5x větším než celá Evropa.
Cesta do Vladivostoku musela být strastiplná.
Taky, že byla.
Ale snad ještě mnohem horší bylo čekání na zaoceánské parníky, které je měly přepravit domů.
Sliby spojenců, jakože ochotně přistaví lodě, se rozplynuly. V mnoha případech dostali slovo biznis či handrkování. A repatrianti? Lec, kteří opustili vlast už před 6 lety, pořídili si v Rusku rodiny. A nyní měsíce čím dál otráveněji očekávali, až na ně dojde řada a vezmou je na loď. Převoz 60-tisícové armády se nakonec náramně protáhl. Před vojem evakuace se staly transporty invalidů, zraněných, léčených a nejstarších. Improvizovalo se přitom a handlovalo, jak to šlo. Vůbec první navrátilci vypluli z Vladivostoku až v lednu 1919. Italský parník Roma to vzal kolem Asie a Afriky do Neapole, kde zakotvil po 2 měsících. Následovali další přednostní přepravy nejrůznějšími plavidly. Jejichž kapitáni brali jen tolik osob, kolik míst zbývalo. Přistáli s nimi jednou ve Vancouveru, po druhé v Terstu, jindy v některém z amerických či evropských přístavů, kam právě pluli. Rozlobený Štefánik, když při návštěvě Vladivostoku viděl tu marnost, najal přes americký Červený kříž parníky, které transportovali další 4 000 lidí. Na Češ se podařilo sehnat 7 japonských, 2 ruské a 1 čínskou loď, jimiž se dostalo domů několik 1000 repatriantů. Ale teprve v prosinci 1919, počínaje 15. transportem, začaly opouštět východní cíp Ruska celé jednotky. To se konečně vzpamatovala československá vláda, která najala britské a americké lodě. Dohromady bylo vypraveno 40 transportů a celá mega akce 67 750 osob legionářské kapely při mezi přistáních s úspěchem vyhrávali české pochody a polky a fotbalová mužstva pořádala turnaje, tak tedy celá akce vyvrcholila 30. listopadem 1920. Po více než 2 letech od zrodu Československé republiky se doma konala poslední z nadšených vítacích slavností.
Thank you.
toulky českou minulostí.